bilmoq istedim ki, kim prezident bilədi, şəni hammadan
Kim
bilmoq.
prezident bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana o'ziz.
Mən prezidentimi Islom Karimov bo'ladi deb o'ylayman.
Nima uchun?
Çünki tanış odamlar kamda, unaqa davogarlar kam.
Islom Karimov bo'lishi yaxshimi, yomonmi siz uchun?
Bir tomon tinchlik tomondan yaxshi.
Islom Karimovdan boshqa odam bo'lsa tinchlik buziladimi?
Endi bilmayman, lekin dalishi unisini Xudo biladi-yu, Alloh biladi. Endi
Mana bugun ovoz bera olmadingiz yo berdingizmi?
yo'q, вообще berganim yo'q. Nima uchun? Man Moskvadaman, qayerga elchixona borish kerak, man bilmayman elchixonasi qayerga bu Moskva degani.
Hali elchixonaga ishingiz tushmaganmi?
Yo'q.
Berganingizda kimga ovoz bergan bo'lardingiz?
Nima ular aytolmaganman, 4 kishini вообще tanimayman.
Faqat bilmaganingiz, qolganlarni bilmaganingiz uchun Karimovga bergan bo'lardingiz.
Ha, ana shunday.
Endi Karimov shu paytgacha olib borgan siyosatidan rozimisiz? Qilgan ishlaridan?
Unisini bilmadim. Lekin oldu.
Ana Rossiyada yuribsiz, sizga o'xshagan millionlab odam Rossiyada yuribdi. Xursandmisizlar?
To'g'ri. Yo'q, bir tomondan yomon. Ikkinchi tomondan yana nimasin, shu tinchlik tomondan yaxshi-yu. Может, endi bu
Qayerdan
hammasi
oldinglar mana
hisobga.
shu Karimov ketsa tinchlik bo'lmaydi degan gap qayerdan kirdi sizlarni kallalaringizga?
Bilmadim, manga kirgani yo'q,
shunaqa
xursand.
Dedimi,
Hozir
yo'q, shunaqa
hozir
deydimi, maktabda shunaqa deb o'rgatdimi? Qayerdan mana hamma
yo'q, yo'q, yo'q. Hozir internetda ko'raman, Ozodlik radiosiga bittasi buni deyaptilar, bittasi buni deyapti. O'shanda o'zimni fikrimni aytamanda, o'ylab aytaman.
Dunyo mamlakatlarida saylovlar bo'ladi, prezidentlar almashadi har 4 yilda, har 5 yilda, hech qaysi
urush
bo'lib ketmaydi.
O'shanda
nimaga sizlar o'ylaysizlar, boshqa odam saylansa urush bo'ladi?
Urush ko'p bo'lmaydi, lekin o'zgarish ham qiyin deymanda.
Hozir o'zgaryapti. Mana Karim 25 yildan beri o'tiribdi. Nima o'zgardi?
Hech narsa o'zgargani yo'q, to'g'ri.
Mana siz Rossiyada yuribsiz, mana shu o'zgardi, to'g'rimi? Yoshingiz nechida?
25.
Siz o'qiganmisiz, oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q, srednyi ma'lumotni.
To'g'ri.
Kollejga o'qidim, ish yo'q.
Rossiyaga
keldim, Rossiyaga.
Hayo, huy deb yo'lga chiqdingiz.
Ha.
Undan beri shu yerda yuribsiz.
Ha, bir 8 yildan beri yuribman Rossiyaga.
Tuyagingiz demak Rossiyada qotyapti.
Tashlan.
Siz mana yosh avlod vakilisiz, Karimov bolalardan ekansiz. Shu saylov deganda, erkin haqiqiy saylov deganda biror narsani tushunasizlarmi yo faqat hozir mana shu O'zbekiston televideniyasi ko'rsatayotganda qab bo'lish kerak deb o'ylaysizlar?
Saylovda men o'ylaymanki, bitta prezident aniqlash kerak, chiqish kerak prezidentman deb.
Yo, kim morasan aniqlaysiz? Qanday aniqlaysiz? Shu haqda bir tushunchangiz bormi?
Yo'q, o'zim haqida tushuncham yo'q unchalik.
Karimovdan boshqa birorta siyosatchini taniysizmi?
Shavkat Mirziyoyevni bilaman.
Uni ham nomini bilasiz, qilgan ishlarini-chi?
Yo'q, yo'q, qilgan ishlarini ham juda yaxshi bilaman.
Karimovdan endi mana yana 5 yil qoladi. Nima kutasiz?
Karimov bo'ladigan bo'lsa agar, может, yaxshi ish bo'lishi mumkinmi, endi bilmadim.
25 yildan beri bo'lgan narsani davomi bo'ladi. Yaxshimi bu siz uchun, yomonmi?
Yomon, конечно. Lekin yana bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak-da. Mana shu Musa alayhisalom davridagi fir'avnlar. Ana shundagi qiynalgan o'sha bizani boshimizga kelyaptimi deb o'ylayman, dedimcha.